U crkvi Svetog Luke u Gošićima juče je održan parastas profesoru doktoru Lazu Markovom Kostiću, jednom od najbriljantnijih naučnih umova Kraljevine Jugoslavije, čiji su posmrtni ostaci na inicijativu uže rodbine prenijeti prošlog mjeseca iz Ciriha u rodnu Boku. Parastas je u prisustvu velikog broja vjernika i poštovalaca velikog srpskog rodoljuba i naučnika služio arhijerejski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavro Momčilo Krivokapić sa sveštenstvom iz Boke. Govoreći o liku jednog od najplodonosnijih naučnih stvaralaca na polju statistike, ekonomije i prava u Jugoslovenskoj Kraljevini, koga su komunističke vlasti nakon rata osudile bez osnova kao narodnog neprijatelja, otac Momčilo Krivokapić je istakao da je od strane onih koji u današnjoj Crnoj Gori nastavljaju tekovine komunizma preporučeno da se od parastasa Lazu Kostiću ne pravi miting.
Srpski nije čutati, neko je pametan, rekao, ali i hrabro. Nad grobom Laza Markovoga, Kostića, koji je po sobstvenoj želji konačno našao pokoj ovdje, pored crkve Svete Luke u Gošićima, u srpskoj zemlji. Ako neko očekuje da se danas ne spomene srpsko ime, Kosti Lazovi bi se okrenuli u grobu. Neko je savjetovao da od ovoga prenošenja Kostiju ne pravimo miting. Nema mitinga, ali pošto srpski nije čutati, iznevjerio bih danas u mnogo čemu svoga učitelja Laza Kostića kroz njegove ilegalno dobijane knjige, kada kao Srbin i sveštenik ne bi rekao ono što treba da se kaže. Doktor nauka ne počiva ovdje, nego srpske kosti srpskoga rodoljuba. Sve ljudske titule postaju van groba, ali istina koju je taj doktor nauka na sistematski način od sebe zabilježene ostaju kao trajna svjedočanstva o srpskoj slavi i tragediji posebno u 20. vijeku kada je stvorena nesrećna tvorevina po srpski narod zvana Jugoslavija koja je postala grobnica srpskog naroda. Lazo Kostić se vratio u svoju srpsku Boku. I dalje neću govoriti da ne bi ovo preraslo u miting. Ponosan sam kao Srbin iz stare Crne Gore, što upravo ja danas ovdje nad Lazovim grobom svjedočim da nas još ima, da znamo ko smo, kojim jezikom govorimo, ali posebno da nam je vjera pravoslavna iznad svega. Kršteni smo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naš istinski identitet. A iz toga sve drugo proizilazi. Masonska, a zatim komunistička Jugoslavija upravo su taj identitet htjeli da nam uzmu. O svemu tome je pisao i govorio Lazo Markov Kostić. Neka počivaju u miru Božijem. Ovdje poštovani Svetog Luke, blagovjesnika Vaskrsenja Hristovog, srpske kosti Laza, Papa Marka Kostića i čekaju Vaskrsenje mrtvih. Amin. Bog da mu duše blagoslovi.
U ime porodice, sveštenstvu i prisutnima zahvalio se Lazov sinovac, publicista Vasko Kostić.
Meni preostaje da zahvalim svima vama koji ste se ovdje okupili na ovom žalosnom, ali i radosnom činu što se ispunjava posljednja želja pokojnog Laza Kostića da mu zemlji ostaci počivaju u njegovom zavičaju. 30 godina je prošlo od kad počivaju u stranoj zemlji. Inicijatori, organizatori i donatori sa preko 10.000 švajcarskih franaka za prijenos Lazovih posmrtnih ostataka bili su crkvena opština Srpske pravoslavne crkve u Cirihu na čelu sa parohom Miroslavom Simjonićem. Onda mitropolija Crnogorsko-Primorska, čiji je prilog i ovaj divni krst težak preko 300 kila od jednog komada kamena. I manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci uz učešće aktivista crkvenog odbora Krtola u pripremi sahrane. Moram isteći da je bilo neočekivano mnogo birokratskih i fizičkih problema oko mjesta sahrane, završnih priprema za sahranu u Beogradu i na Prevlaci. Ali sticajem okolnosti ili opiranje Lazove duše ili Božjom voljom, Lazovi zemlji ostaci su se najzad našli tamo gdje je on želio i kako je on želio. U tišini, bez pompe, tako se i desilo, jer je iskrsno problem da se teški krst ne može postaviti prije zatvaranja grobnice. Neplaniran, opet Božjom voljom, sahranu su morali obaviti prije 3 dana arhimandrit Benedikt starešina Prevlačkog manastira uz pomoć jednog iskušenika, mene i mog sina. Bilo je to predveče, pa se niko drugi tu nije našao. Tako je došlo i do greške u obavještavanju o danu sahrani, ali nije velika greška jer se to zvanično završava parastomsom danas 12. marta, a 15. marta bi bio njemu rođendan. Rođen je 1897. Umro je 1979. na Savindan. Lazovi ostaci od sada počivaju uz ostatke njegovog pretka, protopopa Nikole Kostića, vrsnika i tada najbližeg saradnika u Boki Svetog Petra Cetinskog. Nikola je bio otac popa Filipa, duhovnika kontese Katarine Vlastelinović, istorijska ličnost iz doba ratova protiv Napoleona. Nikola je umro 1840. i sahranjen u ovoj grobnici. A nakon toga je obnovljena crkva Svetog Luke veća od prethodne. To je ona prva obnova. Ako se sa istoka pogleda apsida, tamo kad izađete dole pa pogledate prema apsidi, vidi se da nije simetrična po uzdužnoj osi crkve. Pa mnogi misle da je to greška graditelja. A razlog je bio grobnica tu protopopa Nikole. Nakon zemljotresa 1979. čitava crkva osim zvonika srušena do temelja i izgrađena nova po istom projektu. I mogla se ispraviti greška na štetu groba, ali to se nije dalo. Tako da i sad greška izgleda kao greška. Neplaniranost Lazove ostaci 15 dana čekali u crkvenoj kući do crkve Svetog Luke. A ta kuća je sagrađena na mjestu gdje je Lazo prije drugog svjetskog rata počeo graditi crkvenu kuću koju je podigao zidove do krova. Još se vidi južni zid. A onda je počeo rat i to je tako dugo trajalo. Dok parohijani nisu sagradili dobro onim prilazima ovu novu crkvenu kuću u koju vas pozivam da popijemo po čašu pića za dušu pokojnika, a zahvaljujem Lazovim rođacima koji su ovdje donijeli piće da se malo osvježimo. Ko želi više saznati o pokojnom Lazu, može uzeti po cijeni od 2 evra specijalno za ovu priliku memorijalno izdanje Prevlačkog manastira Ilovičku svesku broj 2, a sredstva za od prodaje eventualni dobrovoljni prilozi idu u prilog i u korist pravoslavnog manastira na Prevlaci.
Zahvalnost u ime Srpske pravoslavne crkve na opštine Krtoljske prenio je njen predsjednik Savo Klakor.
U ime crkvene opštine Krtoli posebnu zahvalnost odajemo protojeviru Miroslavu Simeonoviću, našem baroku Ciriku i njegovoj crkvenoj opštini, koji su pored gospodina Vlada Popovića praunuka Petrice, jedne od 6 sestara braće Laze i Mirka Kostića, bili inicijatori i organizatori i koji su snosili sve troškove oko ekshumacije i prenosa posmrtnih ostataka pokojnog Laza. Zatim arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, koji je posredovao oko dobijanja dozvole za prenos posmrtnih ostataka za izradu nadgrobnog spomenika i blagoslovu pod kojim je ovo sve i urađeno. I na kraju ocu Benediktu, igumanu Prevlačkog manastira, koji je također mnogo doprinio da posmrtni ostaci pokojnog Laza danas budu sahranjeni u njegovom rodnom mjestu, pored crkve u kojoj je kršten, pored koje počivaju njegovi roditelji, brat i ostali srodnici. I još jednom sve ono.